Այժմ իմ հյուրը Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սարգսյանն է։ Պարոն Սարգսյան, շնորհակալություն այս հարցազրույցի համար։ Դուք այցելել եք Տավուշի սահմանամերձ գյուղերը և անձամբ գիտեք հավանաբար, թե ինչ իրավիճակ է տիրում այնտեղ։ Մովսես, Այգեպար, Բերքաբեր, Կիրանց դպրոցները ուղիղ նշանառության տակ են։ Վարչապետն ասում է, թե այդ դպրոցները նշանառության տակից հանելու ամենաուղիղ, ամենաքաղաքակիրթ, ամենաիրավական տարբերակը սահմանազատումն է, քանի որ սահմանազատման միջազգային իրավունքի պատ է կառուցվում, իբրև քաղաքացիական ներկայացուցիչ։ Դուք կարծում եք, որ սահմանազատումից հետո այդ գյուղերի բնակիչներն այլևս մտահոգվելու կարիք չեն ունենա։ Մենք կարող ենք հավատալ Ադրբեջանին, որ նա կհարգի միջազգային իրավունքի պատը, երբ գիտենք, որ այդ երկիրն արդեն իսկ խախտել է նման պատերը, ներխուժելով Հայաստանի տարածք, գիտենք, որ Ալիևը խախտելով միջազգային իրավունքի բոլոր նորմերը էթնիկ զտման է ենթարկել Լեռնային Ղարաբաղ, խնդրեմ պարոն Սարգսյան։
Արդեն իսկ հաշվի առնելով, որ Ադրբեջանի ռեժիմը բազմիցս և անպատիժ խախտել է միջազգային իրավունքի բոլոր նորմերը, այն է, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը պետք է լուծվեր բացառապես խաղաղ ճանապարով, պետք է լուծվեր ուժի սպառնալիքի բացառման սկզբունքի հիման վրա, պետք է լուծեր տարածքային ամբողջականության և ազգերի ինքնորոշման իրավունքի հիման վրա և ավելին նաև միջազգային մեխանիզմի ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության միջոցով։ Այս ամենը ինքը արդեն իսկ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին 44-օրյա պատերազմի արդյունքում, այնուհետև 2023 թվականի 9 ամսվա բլոկադայի և սեպտեմբերի 19-ի պատերազմական գործողությունների միջոցով Բեռնի էթնիկ զտման ենթարկելով, ոչ միայն խախտել է մարդու հիմնարար իրավունքները, միջազգային իրավունքի բոլոր իմ նշած նորմերը, նաև գործել է պատերազմական հանցագործություններ, դրանից հետո նաև Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ է ագրեսիա ձեռնարկել, որի արդյունքում արդեն պաշտոնական տվյալների և հրապարակված տվյալների հիման վրա մոտ 200 քառակուսի կիլոմետր տարածք զավթել է։ Նման պայմաններում, երբ որ խոսք է գնում, թե սահմանազատման միջոցով կարող է ստեղծվել լեգիտիմ հիմքեր, որպեսզի կանխվի ագրեսիան, դա վկայություն է, որ այն, ինչ որ հիմա կոչվում է սահմանազատում կամ դրա նման ինչ որ պրոցես, ինքը տեղի է ունենում ուժի սպառնալիքի ներքո, որովհետև ուժի սպառնալիքի աղբյուրը հանդիսացող Բաքվի ռեժիմը ինքը պատասխանատվության չի ենթարկվել վերը նշված, թվարկված միջազգային բոլոր նորմերի և մարդու իրավունքների հիմնարար, ուրեմն իրավունքների կոպտագույն և շահունակաբար ու անպատիժ խախտման արդյունքում։ Այսինքն ինքը, եթե պատասխանատվություն չի կրել, ինքը մնալու է նույնպես անպատիժ ու սանձարձակ, այսինքն այստեղ սահմանազատում ասածը չի կարող երաշխավորել ցավոք սրտի անվտանգության երաշխիքները, որովհետև ինքը արդեն անվտանգության սպառնալիք է։ Այս պարագայում խոսել, որ ենթադրենք սահմանային այդ սյուներով կարող է հնարավոր լինել պահպանել կամ ապահովել, իհարկե վստահելի չի և որևէ ողջամիտ մարդու մոտ, նկատում եմ հենց սահմանամերձ բնակավայրերի, բնակիչների մոտ, չկա այդ վստահությունը։ Թող չստեղծվի կարծիք, թե սահմանամերձ բնակավայրերի, բնակիչները խաղաղություն չեն ուզում, բայց նրանք չունեն որևէ հիմնավոր փաստարկ, որ Ադրբեջանը այս գործընթացի արդյունքում կհրաժարվի ոտնձգություններից։ Ավելին, եկեք հիշատակենք նաև և չպետք է մոռանանք, որ անգամ իր կողմից տորագրված Եռակողմ հայտարարության կարևոր կետերից մեկը, նույն խոսքը վերաբերում է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի 10-ի այդ հայտարարության, ռազմագերինի անվերապահ վերադարձը չի կատարել, ոչ միայն չի վերադարձում ռազմակերպին, այլ նաև Արցախի նախկին ղեկավարությանն է ապօրինի անազատության մեջ պահում։ Այսինքն, այս ամենը հաշվի առնելով, ինչպես կարելի է ենթադրել կամ հիմնավոր համարել, որ մի ձեռքով մեկ այլ տեղերում, ասենք թե ըստ էթնիկ պատկանելության հայերի նկատմամբ ատելությունը պաշտոնական քաղաքականության մակարդակ բարձրացած ռեժիմը ագրեսիա կգործի, ասենք Տաուշի հատվածում չի գործի սահմանազատման արդյունքում։ Ավելին ես պետք է ասեմ, որ այո, այսօր ես գործընկերոջս հետ այցելեցինք որոշ սահմանամերձ գյուղեր և այնտեղ կա նաև սեփականության իրավունքի հետ կապված հարցեր, որովհետև իրապես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների սեփականությունը սահմանազատման ընթացքում որոշ հատվածներ, դրանց ճակատագիրը վերջնական որոշում չի ստանում, հա, եւ մարդիկ դեռևս համոզված են, որ իրենց սեփականության իրավունքը կպահպանվի, իսկ եթե ասենք որոշ հողակտորներ կան, մարդիկ իրենց սեփական հողակտորներ, որոնց կողքով է անցնելու այդ սահմանը, բնականաբար այդ իր սեփական հողատարածքում գյուղատեսական աշխատանքներ կատարելու հետ կապված պետք է ունենա երաշխիքներ։ Հարցեր բազմաթիվ են, բայց հարցերի հստակ պատասխաններ եւ հստակ երաշխիքներ չկան։ Եվ սա այս պատճառով է, որ մենք քաղաքասարակության մի խումբ ներկայացուցիչներ սպնդում ենք, որ սահմանազատումը կարող է լեգիտիմ համարվել, ոչ թե ինքնին սահմանազատումն է լեգիտիմ, այս սահմանազատումը կարող է լեգիտիմ համարվել նշված պայմաններում, հանգամանքներում, երբ որ մի կողմը ակնհայտ ագրեսիվ նկատումներ ունի և անթակույց ագրեսիվ նկարտումներ, իսկ մյուս կողմը չունի այդ ագրեսիան կանխելու համարժեք ռեսուրս, առաջինը ուրեմն պետք է լինի իհարկե միջազգային իրավունքի հիման վրա սահմանազատման գործընթացը, երկրորդը միջազգային մեխանիզմների ներգրավմամբ, ոչ թե դեմարդեմ, այլ ներգրավման, որովհետև մի կողմը եթե սպառնալիքով է խոսում, իսկ մյուսը չի կարող հակադարձել, ապա այդ դեպքում սպառնալիքի ներքո իրականացող գործընթացի հետ գործ ունենք, եւ դա կարող է միայն հակակշվել իրապես միջազգային մեխանիզմների ներգրավմամբ։ Իհարկե մենք տեսանք, որ այդ միջազգային մեխանիզմները ոտնահարվեցին, ոտնատակ տրվեցին այդ նույն Ալիևի կողմից, Ալիևի ռեժիմի կողմից Ղարաբաղյան կոնֆլիկտի հետ կապված, բայց մի բան է իհարկե վիճելի տարածքի հետ կապված եւ քաղաքական կարգավիճակը չհստակեցված, հա, խնդրի հետ կապված, մեկ այլ բան է միջազգային սուբյեկտ հանդիսացող Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ, բայց այնուամենայնիվ Հայաստանը պետք է հաշվի առնելով իրողությունը, գետնի վրա իրողությունները, միանշանակ ձգտի, որպեսզի այդ միջազգային երաշխիք ասացը, ես նկատի ունեմ Միացյալ Նահանգներ, Ֆրանսիա, Գերմանիա, Մեծ Բրիտանիա, Եվրոմիությունի վերջո, հա, որը քաղաքացիական դիտորդների ինստիտուտ ունի սահմանամերձ, ընդհանրապես սահմանային ռեժիմի, հա, քաղաքացիական հսկողության առումով, մենք համոզվեցինք, որ իրապես Եվրոմիության քաղաքացիական դիտորդները որոշիչ զսպող ազդեցություն ունեցան, անպայման չի որ զենքով, հա, բայց միջազգային հեղինակավոր կազմակերպության ֆիզիկական ներկայությունը քաղաքացիական դիտորդների արկայությամբ որոշակի ազդեցություն ունեցավ։ Ուզում եմ ասել, փորձարկված կան կանոններ, մեխանիզմներ, կա իրողություն, որի պայմաններում պետք է այդ ամեն ինչը համադրել, որպեսզի մենք որպեսզի գործընթացը վստահություն ներշնչի հանրության մոտ, ավելին հանրությունն այդ պատշաճ ներգրաված լինի ու իր ներգրավածությունից ինքը համոզմունք ձեռք բերի, որ իրապես այդ գործընթացը իրապես որը կարևոր է։ Դեպի ասեմ, որ սահմանամերձ բնակավայրի որևէ բնակի չի ասում, որ սահմանազատում չպետք է լինի, չկա այդպիսի մարդ, բայց նրանք ունեն մտավախություն եւ հիմնավոր մտավախություն, որ այս գործընթացի արդյունքում իրանք դեմ առ դեմ առնչվելով, իսկ այնտեղ սահմանները բավական այնպես են գծվում, որ բնակավայրներն են մոտ լինելու, ուրեմն հսկողությունը մեկը մյուսի, հա, ուրիշ նշանառության ներքո լինելու է շատ տեսանելի եւ այլն, այս հարցերը պետք է լուծվի, սա է ամբողջ խնդիրը, եւ ցավոք սրտի այսօր պետք է ասեմ, որ իհարկե այն, որ կոչվում է, չգիտեմ, շարժում հանուն Տաուշի եւ այլն եւ այլն, արդեն մոռացել են վաղուց այդ Տաուշիներին, Տաուշիները հիմա գտնում են ռեալ Չեմ ասում, որ սարսափած են, բայց մտահոգությունը իրապես մեծ է, որովհետև հարցեր կան, որոնց պատասխանը իրանք չեն ստանում։
Հիմա հայկական ժողովրդավարությունը, որով այդքան հպարտանում է կառավարությունը, բոլորս ենք հպարտանում, կարող է շեղվել իր ճանապարից, եթե քաղ հասարակությունը իր ձեռքբերումներով հիանալու փոխարեն չսկսի խստորեն քննադատել կառավարությանը բաստողների համար։ Հիմա ասենք Լևոն Բարսեղյանը իր վիդեոբլոգում նման բաստողներից մեկի մասին գրել էր, որ եթե կառավարությունը այսպես շարունակի, ապա երկրորդ հեղափոխությունը տեղի գնա։ Ես հիշում եմ, թե դուք որքան խիստ էիք քննադատում նախկին իշխանություններին, և այս հեղափոխությունը հնարավոր դարձավ նաև Հայաստանի քաղ հասարակության ջանքերի շնորհիվ։ Հիմա դուք օրինակ ինչ լուրջ թերություններ եք տեսնում այս կառավարության գործելության մեջ, իդեպ այս կառավարությունը ոչ այնքան ձեր աջակցության, որքան ձեր քննադատության կարիք ունի, համաձայն չեք, պարոն Սակուն։
Պարոն Թամազյան, ես ճիշտ ասած չգիտեմ, թե ինչու է այդպիսի տպավորություն թողնվել կամ պատշաճ ուշադրություն չեք դարձրել մեր կողմից բազմաթիվ քննադատություններին։ Ես պետք է հիշեցնեմ դատական համակարգում վետինգի հրաժարման հետ կապված, ուրեմն մեր քննադատությունը հենց 2020 թվականի մարտին, երբ որ նախկին արտադրության նախարարը այնպիսի մի առաջարկ ներկայացրեց բարեվարկության և այլն, որ ընդհանրապես որևէ աղերս չուներ, ուրեմն դատական համակարգում վետինգի հետ, և նաև հետագա ուրեմն դատական համակարգում փոփոխությունները, դրանց վերաբերյալ մեր արձագանքները բավական խիստ են եղել։ Հիշեցնեմ անգամ այնպիսի տխրահարճակ դատավորին, ինչպիսին մնացական Մարտիրոսյանի, հա, նշանակման փորձներ կոռուպցիոն դատարանի դատավոր, այնուհետև Երևան իրաչո դարձալ Երևան քրեական ընդհանուր իրավասյան դատարանի նախագահ և այլն, կամ ոստիկանության նույն գործողությունների հետ կապված մեր բազմաթիվ քննադատությունները, նույն կոռուպցիոն դրսևորումների հետ կապված, ինչը դուք պատկերացնում եք, որ միջազգային կառույցների կողմից և իրավապաշտպան կազմակերպությունների կողմից տրված գնահատականները ժողովրդավարության հետընթացի, կոռուպցիայի դեմ պայքարի հետընթացի, մարդու իրավունքների հետ կապված վտանգությունների հետ կապված, դա օդից են վերցրել այդ կառույցները։ Իհարկե մեր զեկույցների և մեր գնահատականների հիմա վրա են կազմվել։ Այլ հարց է, որ իրավապաշտպան գործունեության դաշտում իհարկե նոր սուբյեկտներ են հայտեկել, որոնք ժամանակին թքած ունեն այդ մարդու իրավունքների վրա, և մարդու իրավունքները փորձում են օգտագործել քաղաքական նպատակահարմարության տեսակետից, հա, սա իհարկե բավական դժվարացնում է իրավապաշտպանական դաշտի, հա, հետ կապված ընկալումները, հանրային գուցե տրամադրությունները, բայց քաղ հասարակության կողմից քննադատությունը սկսած, պետք է հիշեցնեմ, Օսիպովի ոստիկանապետ նշանակելուց, սկսած նույն Արթուր Վանեցյանին ազգային անվտանգության ծառայության պետ նշանակելու հետ կապված, սկսած 2018 թվականի կներեք կարծեմ աշնանն էր, երբ որ LGBT երիտասարդ քրիստոնյաների ուրեմն կոնֆերանսը ձախողվեց, այն ժամանակ Օսիպովն էր էլի ոստիկանապետը, և հայտարարեց, որ գիտեք, չեն կարող ապահովել կոնֆերանսի մասնակիցների անվտանգությունը։ Բազմաթիվ են եղել մեր քննադատությունները։ Այլ հարց է, այո, այլ հարց է, որ իշխանությունը հետևողական չեղավ, կամ կներեք հիշեցնեմ Լուկաշենկոյի այսպես կոչվածի փր 20 թվականի աշնանը ընտրվելու հետ կապված քննադատությունը, կարծեմ հենց ազատություն ռազմականում, կամ Հապկի զորքերը, երբ որ Ղազախստան ներխուժեցին 2022 թվականի հունվարին ժողովրդական ընդվզումների դեմ, և Հայաստանը նախաձեռնեց, թե ինչպեսի մենք քննադատական խոսք հնչեցրեցինք այդ երևույթի հետ կապված, և ընդհանրապես պահանջները, որ պետք է դադարեցնել Հապկի և ԵԱՏՄ-ի անդամության Հայաստան, այս ամենը արվել է, ուղղակի գիտեք, առաջին անգամ Հայաստանում մենք ունենք իրավիճակ, ձեր նշած նախկին ժամանակահատվածի հետ կապված, որ ընդդիմությունը մեր նշած այդ արժեքները, քաղաքական ընդդիմությունը մեր նշած այդ արժեքները, և այս սկզբունքը նրա քաղաքական շարին չի համընկնում, և հետևաբար մենք գործընկեր այս առումով, ինչի մասին ես նշեցի, չունենք։ Իշխանությունը, որը նախկին ընդդիմություն էր, հենց մարդու իրավունքների հետ կապված մեր բարձրաձայնումները ինքը նաև քաղաքական օրակարգ էր մտցնում, հա, և պաշտպանում, բայց հենց որ եկավ իշխանություն, հրճակեց, բայց մենք տեսանք, որ հետևողական համակարգային բարեփոխումներ չիրականացրեց։
Շնորհակալություն, պարոն Սակուն, ձեզ հաջողություն եմ աղթում ձեր աշխատանքներին։